Ba, errekatik itxasora ekingo dugu orain, Josuk eta Anderek bezala, ez dugu itxasuan bainu hartuko, dagoeneko errekan freskatu gara nahikoa, ontzi bat hartu eta nabigatu ekingo dugu. Ez dugu guk barkuan ibiltzeko baimenik, ez dakizkigu patroilanak egiten, baina ondo baino hobeto dakiguna da, iluntzen duenean, berriro Donostian adibidez porturatu nahi badugu, Igeldoko itxasargiari begiratu beharko diogula. Antxe izan da, Igeldoko itxasargi horretan, David Candelario Gipuzkoako itxasargien arduradunarekin, Amaia Etxeberria lankidea.
Ondarretako pasealekutik funikularraren plazara iritsi gara, eta funikularreko plazan itxasargirako bide hartu dugu, gora eta gora etorri gera, hor bihurgune itxi batzuk pasa ditugu, atzean utzi ditugu etxeak, eta Igeldoko itxasargira iritsi gara. David Candelario, Pasaiako portuko langilea, Gipuzkoako itxasargien arduraduna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
David, Igeldoko itxasargira etorri izan gara, ezagutzen dugu, kanpotik askotan ikusi dugu, baino barrura ez gara inoiz hartu. Itxasargiago ez da bisitagarria, ez da?
Ez, gaur egun, bueno, oraindik gure itxasargi guztik, bueno, gutxinez Gipuzkoan daudenok, oraingoz ez ditu ireki, ze bueno, azke bakigu oso erakargarriak direla, baina bueno, hori bideratzea askotan zaila da, ta bueno.
Gaur guk zuri esker, ba, barrutik ezagutzeko aukera ere izango dugu, ezta?
Hoi da.
Hala ere, aurrena nahiko nuke kanpotik ba erreparatzea faroari. Nolakoa da Igeldoko faro hau, ze berezitasun ditu?
Bueno, faro honek ia gure kostaldean dauden gehiengoan antzera 1840, 1860ko datan eraikiak izan ziren, bertan ba estatu osoko ba plan berezi batean ba itsasargi guztiak eraiki eta ja sendotu in ziren, eta honako hau ezaka alako berezitasun handirik, bi solairu dazka, hoik ba leno itsasargian bizi ziren familiek eta ba lekua ta izateko, eta gero ja bueno, dorrea eta ustete 1950ean luzatu izan, altuera gehiago eman zitzaion, eta gaur egun daukan itxura, bueno, ikusten zagun.
Ikusten dugu, ba, itxasoari begira dagola, dorre borobila du, eta dorrearen goikaldean ba, leio handi bat, eta leio horretatik ba, itxasargiak igortzen du argi seinalea, ez da? Hor ikusten dugu ba, bombila handi hori edo argi handi hori.
Hoi da.
Aipatu duzu, David, hemen garai batean jendea bizi zela, etxe bizitza moduan dagola antolatuta, gaur egun ere bizi alda hemen itxasargi zainik.
Bai, kasu hontan Igeldoko hontan bai, gaur egun ja da eta estatu mailan orokorra izaten nahi da, bai, itxasargiak ja ez dute ja familia eta, ez, bertan bizi direnik ja oso gutxi direnak mantentzen direnak. Eta kasu honetan, bai, Igeldon badakagu hemen bizi dena, lan egiten duna eta oso ondo zaintzen duen teknikaria.
Sartuko gara barrura, barrutik bisitatuko dugu itxasargia?
Goazen ba.
Atetik sartu eta etxe moduko batera, sartu gara, ez da, etxe bizitza batera. Eta hemen pasilloan aurrera egiten ari gara, beste ate bat gurutzatu dugu. Eta pasilloan ezkerretara ba hemen gela txiki berezi bat ikusten dugu. Hau zer da? Itxasargiaren bihotza edo makineria dagoen tokia?
Hori da, itxasargi batek argi badaka eta argi horrek elektrizitatearekin badabil. Baina gure kasun seinale izan da, gure ardura azkenian da beti indarra iristeko edo instalazioak ikiko behar ditugula. Normalean ba, etxe guztietan dakagu indar elektrikoaren sarrera modukoa, baina hori kalitea maldin badu, orain gauden gela hontan, ba, zera, bateri sorta batzuk dauzkagu.
Orduan, hemen kontua da, argindarrak utxe ginezkero, plan B modura ditugula hemen bateriak. Bateria handi batzuk, zenbat bateria daude?
Hemen txe ikus dezakezun, 12 bateri daude, gutxe berean metro bateko altuera dakatenak.
Ja, ba, karratu handi batzuk, nahiko sendoak. Hauek dira pila erraldoi batzuk. Hauek dira plan B modura erabiliko genituzkeenak argindarrak utxe egingo balu. Eta plan C ere badaukazu, ez da?
Ba, gure kasu honetan, itxasargi honetan, leno plan B zena eta oain ja plan C pasara dena, azkenean bakago hemen dieselekin dabilen grupo berezin bat. Grupo honen historia azkenean Plan Marshall delakoa 1950ean jarri intzuten, hola Plan B moduan, eta mentxeak agu, zainduta.
Ba, tramankulu nahiko zarra, antiguala ikusten da, esan duzu Plan Marshallen baitan, honea, Donostira ekarritakoa, edo honea itxasargi honetara iritsi zen, eta hemen pegatina handi batean irakurtzen dugu United States of America.
Bai, bai, xelebrea da, bai. Normalian, se jendea honea etortzen danean harritzeko modukoa gutxienez honea sartzerakoa lehenengo ikusten denia lehenengo gauza da ta beren bitxikeria badaka bai.
Bueno, grupo elektrogenoa dagoen gelatik irtengo gara, berriro ere pasillora aterako gara eta pasilloan aurrera segiz, pasillo bukaeran karakol formako eskailera txiki bat iritsi gara eta hemen goaz gora. Zenbat eskaloi ditu eskailera honek, zenbat peldaino?
Ba, nik ez ditu zenbatu, ez dakit teknikariek dakien, zehazki, baina...
Pablo, kuantos eskalones tiene esta eskalera?
Creo que unos 68.
68, 68 koska igo ditugu. Eta hemen egurrezko ate bat zabaldu, eta terraza zoragarri batera atera gara. Haze bista, haze itxaso zabala ikusten da hemendik.
Hori, da itxasargiak azkenean guztiak, estatu mailan, eta mundu osoan beren kokapenak argi eta garbi, kokapen bereziak eta zoragarriak esango nituzke ez.
Itxasargiaren kokapena estrategikoa da, hain zuzen ere, itxasargiak itxasontziei gidatzeko funtzioa duelako.
Hori da, itxasargi batek beren argia luzapen edo alkantze bat badaka. Orduan saiatzen zen azkenean zen itsasontzi batek beti itsasargi bat ikusteko aukera eduki dezala. Orduan azkenean bi itsasargien arteko alkantzea hartzen hori mazu hori izaten da bata eta besteen arteko aldea, ez? Edo saiatzen den alde hori. Orduan 20-25 milako aldea egon legoke itsasargi batetik bestera, baina
Zazpi itxasargi daude Gipuzkoan, eta bakoitzak bere argi seinalea, bere argi joko berezia du, ezta? O parpadeo berezia, itxasotik identifikatu dezaten arrantzaleek, nora dihoazten, ezta? Ze iritako itxasargia den.
Hori da, pentsa azkenean itxasoan dabiltzan, itxasontzi guztik, badao alako liburuska bat, non seinale guztien kokapena eta seinale bakoitzaren abizena izango balitz bezala, bertan irakurri lezake.
Itxasargi gida horretan jartzen du argi bakoitzaren nolakotasuna zein den, ezta? Zein ezaugarri dituen argi bakoitzak. Eta hemen igeldoko itxasargiaren argi seinale hori nolakoa da?
Hemen dakaguna, gure kasuntan, 15 segundu ero bi gehi bat argi islada egiten dituen seinal izango litzateke. Bi kolpetxo, tartetxo bat, kolpe bat, eta gero 15 segundo ero berriz errepikatzen duen zikloi.
Eta ze distantzitik ikusi liteke igeldoko itxasargia?
Lehen esan duen bezala, egun oso inungo lain horik eta eukita, gure kasu honetan, 26 mila.
26 mila nautikotik, hori zema kilometro, 41 kilometro izan litezke?
Hoi da. Egunean zehar fizikoki txuria izan da seinale moduan erabiltzezu, gauez argia pizten da, eta beren zentzua egiten du, eta gaur egun baita ere itxasargiek beste lan asko egiten duzte. Bakigu teknologia asko aurreratu dela, GPS-ak, badaude baita ere itxasargi, itxasoan erabiltzen diren AIS delako beste lagun teknologia eta modukoa, eta gure itxasargiak eta beste itxasargik alde hortatik ere horren islada edo seinale moduko telefono mobilen dorreak izango da bezala, ez? Handikan ja seinalea eta islatzen dutena, gure kasu honetan beste seinale hoik ere luzatzen ditugu eta beren lan egiten du gaur egun
seinale. Izan ere, gaur egun pentsatzen dugu itxasontziek GPS modernoekin funtzionatuko dutela eta orduan itxasargiaren funtzioa pixka bat bigarren maila batera pasadala. Hala ere, orain kontatu diguzu beste lako seinaleak eta igortzen dituela, ez? Hor komunikatzeko itsasontziekin.
Hori da, eta mantendu behar dana. Ni ustez jende asko galtzen du itsasargiek ja beren lana ja beteta dakatela eta ez zutela mantendu behar eta bar.
Eta desagertu egin beharko liratekela, baina ez da horrela. Gaur egun ere funtzio garrantzitsua betetzen dute itsasoan.
Oso, oso gainera.
Bonbila hori ikustera joan gaitezke, gerturatu gaitezke?
Guain zen, sartuko.
Guazen, ba. Ba, berriro sartuko gara, ba, itsasargiaren barrukaldera, dorre barruan gabiltza, eskailera txiki-txiki batean gora egingo dugu. Eta hemen gaude bonbila parez-pare dugula. Bonbila dago, ba
struktura edo ikustezkazun zela kristal moduko...
Metalezko xafla batzuk bezala, ez da? Kristala da.
Kristala da, berez. Lehengo kotxek, kanpoan zeuzkaten faroak, askotan alako islada markatxok eta beira batzukan olako figura, ez? Lupa modun, ez? Argi hartu, bideratu, handitu, eta segunda beren mugimendua, olako argi kolpeak eman, ez?
Igeldoko itsasargiaren goikaldean jarraitzen dugu, hemen bonbilari begira, esan dugu bonbila kristalezko egituraren barruan dagoela, bonbila bat ez, bi daude, batek kale ginezkero bigarrena pizteko, eta dabiz hemen, ekaitzak gogor astintzen badu, eta tximista handiak baldin badaude, eta gertu jotzen badu tximistak, igeldoko itsasargira tximista heltzeko arriskua badago?
Bai, berez, azkenean itsasargiek beren dorre forma eta dakatela eta tximistentzako leku erakargarria da. Azkenean pararraioseko moduko bat badakagu eta tximista batek jotzen malin badu horren indarra edo argindarra edo bideratzen dugu da lurrera zuzenean bideratzen dugu.
Beste kontu bat, nolabait itsasargiko argia bestelako seinale batzuekin osatzen da? Izan ere, Kontxako pasealekuan, hor erdiparean, badago antena moduko egitura luze bat eta goikaldean badauka argi gorri bat, hori ere ba itsasorako seinale bat da. Seinalearek eta igeldoko itsasargiak badaukaten nolabaiteko harremana edo osagarriak dira bata bestearekin?
Kasu hontan, itsasargiak esan bezala barkoak eta zea gidatzeko prestatu daude, baina eta adibidez Kontxako seinale hoi, enfilazion edo deritzone seinale hoi, beste erabilpen bat eukiko luke. Non zuk azkenean itsasoan egonda, argia ikusi beharko zenuke, zuzenean badiara sartzeko bide ona hartzeko referentzi modun, ez?
Horrek markatzen digu badiara sartzeko bide zuzena, ez da?
Hori da, hori da. Hori seinale ikusi behar duzu ziurtatzeko bide ona hartzen dezela. Orduan, azkenean badia edo eta portu gehienek olako seinale bat badakate, bakoitza beren portu bakoitza beren bereiztasunekiko ditu.
Orduan, itsasoan urrutitik, 26 bat milara ikusiko dugu igeldoko itsasargia, erabakiko dugu, Donostira helduko gara gaur, eta iristen ari geran heinean, beste argikorriak gidatuko gaitu badiaren sarrerara, ezta? Badiara sartzen lagunduko dugu.
Hori da, hori da.
David Candelario, Pasaiako portuko langilea, Gipuzkoako itsasargien arduraduna, eskerrik asko, igeldoko itsasargiaren sekretu guztiak kontatzeagatik.
Zuidi.